Министър-председателят Бойко Борисов съобщи, че в понеделник, утре, заместник министърът на околната среда и водите Красимир Живков, който в момента е в ареста по организираната престъпна група, задържан от прокуратурата с обвинение за престъпления по служба, свързани с буклука, ще бъде отстранен, ще бъде уволнен в понеделник. Бойко Борисов казва още, че с екоминистър Емил Димитров сме се разбрали пак утре в понеделник да има предложен от него нов заместник министър с ресор отпадъци и в типичния стил на Бойко Борисов. Заключението е, няма да има милост за никого. Ако си мисли, че ще има компромис, защото се познаваме, много точи. Това предават информационните агенции, срещата на премиера Борисов с репортери, поне доколкото съдим от снимките, е на някои от големите инфраструктурни обекти от пътностроителната мрежа. Ние в Неделя 150 продължаваме разговора с бившия министър на околната среда и водите в кабинета на Обединените демократични сили Евдокия Манева. Тя беше и заместник министър на околната среда в първото правителство на Бойко Борисов. Здравейте, госпожо Манева.
Здравейте.
Тази схема с буклука, как носи печалби на някой? Как работи? И вярвате ли, че прокуратурата ще разплете този казус?
Първо, аз смятам, че в момента не става дума за схема с буклука. Схемата с буклука е само опаковка за, според мен, битка, може би частично и за преразпределение в сферата на буклука, но става дума за други взаимоотношения, защото ако наистина ставаше дума за буклука, събитията, за които става дума в момента, щяха да бъдат изяснени и схемите още при първата вълна, когато се установи благодарение на сигналите на италианската полиция, че в България се случва нещо с отпадъците. Има достатъчно информация, има достатъчно документация, на база на която може да се проследи как се случват тези неща, кои са играчите в този бизнес и това да стане достояние на обществеността. Това не се случи. Освен това имам още няколко аргумента, за да смятам, че нещата не стоят така, както се представят. Последните 2-3 дни, или 2 вече, не помня, прокуратурата представяше информация за какво става дума. Имаше фиктивен износ, имаше опасни отпадъци, после се оказа неопасни, в които има опасни. След това бяха поднесени някакви формулировки от рода на вторично престъпление за управление на опасни отпадъци и разни подобни неща. Това означава, че в момента просто се създава един ажиотаж около темата с буклука. Обществото е много чувствително към тази тема. То се възмущава от всеки, който нарушава правилата, въпреки че масово в България се нарушават правилата за отпадъците, но това е друга тема. Така че аз не мисля, че в случая се цели да се разплете тази схема, защо още повече основните неща бяха направени от, трябва да призная, бяха въведени допълнителни мерки от настоящия министър, така че няма как всичко това да продължава и сега. Там се слага ред постепенно, става дума за други неща. Разбира се, като казвам така,
За какви неща, госпожо Манева, може да става дума? За пренасочване на печалбите от тази схема към други икономически кръгове?
Само че аз не мисля, че тук става дума само за отпадъци. Става дума сигурно за по-сериозни бизнеси, за битка между много богати хора. Свързвам това явление с един намек на господин Симеонов, че е дошъл ред на един голям бизнесмен от Бургас. Знае се, че Красимир Живков е протежена този голям бизнесмен. И сега кой с кого по-нататък е свързан и какво делят, аз нямам представа, но знам, че господин Живков не беше случайно в министерството и това може да се проследи в работата му в двата мандата, стига някой да иска да го направи. Има много материали, които са давани до сега на прокуратурата, попадали са и в разследващи журналисти, но нищо не е излизало на бял свят. Нещо повече, след първия мандат на господин Живков, той не беше включен в кабинета на министър Ненов, Нено Димов, извинете, около 2-3 седмици след това той се появи. Уверявам ви, че в министерството добре биха се справили с двама заместник-министри, защото там основната тежест на решенията, които се подготвят, се поема от директорите. И тук, когато твърдя, че става дума за битка между бизнеси, имам предвид и факта, че при сегашните съобщения нито веднъж не се каза нито дума за каква роля има директор на дирекцията по отпадъците, за някой от... Само един от директорите на инспекция се спомена. Имайте предвид, че нито една нотификация, нито за износ, нито за внос на отпадъци не може да се подготви, без да се направи от експерт, без да се подпише от директора и тогава да отиде през заместник-министър, ако той е авторизиран, той да подписва или да се подпише от самия министър. Така че възловата фигура е директора на дирекция отпадъци, но в момента за него не става дума. Изобщо не става дума, защото може би той е представител на друга групировка в тази сфера, която в момента надделява. Това са мое предположение, но факт е, че не се говори за директора, който е решавал всичко. Ако някой е оказвал натиск върху служител, който се отказвал да подпише документ, това го прави директора на районната инспекция или директор на дирекция. Аз съм сигурна, че Живков не се е обаждал на някой специалист да каже, я ти подготви това, подпиши и т.н. Става по съвсем друг начин.
И иерархичен.
Тези факти, аз си мисля, че наистина, не знам дали някога ще научим за какво става дума, но се касае за една друга битка.
Прави впечатление, че говорите за Красимир Живков и за други фигури в висшия етаж на държавната администрация, като за представители на бизнес лобита, не на политически сили. И това ме връща към разговор в ефира на Хоризонт в петък с вицепремиера Томислав Дончев, който поне публично не можа да си спомни предложен от коя политическа сила за заместник министър е Красимир Живков, да уточним, от ГЕРБ е бил предложен.
Ами да, аз не си
но очевидно това в днешно време не е достатъчно. Явно не е достатъчно за да те задържи дълго на поста. Моля ви да ни кажете повече. Споменахте, че Нено Димов не го е виждал като експерт в своя кабинет, в своя политически кабинет и не го е предложил като заместник министър. Възможно ли е да се откаже да се работи с такава фигура или няма начин, щом ги назначава премиера?
Аз мисля, че Нено Димов не си е избирал заместниците, както и сегашния министър. Едва сега му дават право да избере, както разбирам от това, което вие цитирахте, че е казал премиера, избирал заместниците. Заместниците са му поднесени като хора, с които той трябва да работи. Няма министър, който да си назначи хора, които нямат хал-хабер от дейността, за която трябва да отговарят. Той знае на какво място е. Знае, че дейността в Министерство на околната среда е изключително многопосочна. Няма такъв експерт, който да познава цялата материя, свързана с управление на околната среда. Там, само ако погледнете наименованието на дирекциите и ако споменем само въздух, води, отпадъци, природа, различни многобройни разрешителни, това е хоризонтална дейност, практически не може никаква инвестиционна инициатива и никаква практическа дейност в България да става без да се произнасят органите на околната среда. Та няма такъв бог Шива, който да бъде министър на околната среда и да знае всичко, и той трябва да има много добър екип. Трябва да има заместници, които да не са също като него политически фигури, а поне нещо да разбират, и даже да са политически фигури, поне да имат образование, което касае някои от сферите, които ще ръководи, и да има директори, които не се сменят при всяка смяна на правителството, а да бъде, това да бъде една стабилна, професионална администрация. И ако наистина в областта на отпадъците, която е една много щекотлива сфера, защото там има огромни интереси, там има бизнес, който добре печели и който трябва просто да се накара да спазва правилата, не да си крадат един на друг бизнеса, при това не е чрез честна конкуренция, чрез удари под кръста, там трябва да има една стабилна, професионална администрация, не поддаваща се на изкушения. И мисля, че тук новият министър трябва много сериозно да се замисли дали е достатъчно само за министъра да бъде сменен.
Ами то не остана в това министерство. По думите на министър Емил Димитров, там чиновниците се криели по кюшетата от страх да подписват документи, понеже може да се окажат следващите изведени при акция на спецпрокуратурата от това министерство. Между другото, абсолютно дежавю с ареста на Нено Димов през януари ли беше? Една и съща кола, един и същи прокурор, едни и същи тежко въоръжени полицаи. Това министерство по-скоро е от криминалната хроника, отколкото от екологичната.
Ами много жалко, знаете ли, много жалко, че по този начин се компрометира едно толкова важно министерство, и това, което казва министър, изобщо не е вярно. Там, ако някой отказва нещо да подписва, то не е от страх, защото доста често се правят опити от върхушката на управлението да се прокарват разни неща, които противоречат на закона. Не е вярно, че хората се крият. Ако някой се крие, аз чух такива изявления от директорите на районните инспекции, които се бяха снимали и вкупом и бяха направили някакво подобно изявление. Да, и те имат основание да го кажат това, защото тях често ги сменят. Аз сама, като замминистър, съм била обект на атака, когато от съответната област пристигат партийни функционери и ми казват: ние искаме да смените този директор. И могат директно да посочат на Благоевградската инспекция. Аз казвам: защо? Той е много добър професионалист. И следва скандал, който означава, ми се казва в директен текст, аз фактически тук се опитвам да провеля успеха на следващите избори, защото там няма да бъде човек, който трябва да бъде. Ако някой трябва да му треперят гащите, това са директорите, които са поставени за да изпълняват определени мисли.
По съвместителство, освен професионални, казвам по съвместителство, освен професионални и партийни задачи трябва да изпълняват.
В министерството има чудесни експерти и ако там в последно време има незаети места, има определена плахост в съответните специалисти, то не е защото не знаят и не могат, а защото атмосферата от главата, от върхушката, от замминистрите се създава, и някои от директорите се създава такава атмосфера, че човек да се опита да забрави това, което знае.
Да, явно не е добро работно място за експерти, а и толкова вече дълбоко е компрометирано Министерството на околната среда и водите, че не бих се учудила, ако няма опашка за заместник министри в понеделник. Госпожо Манева, моля ви да останете на телефона, защото вие казахте, че според вас няма някакъв опит да се разруши престъпната схема с буклука, а само да се пренасочат дивидендите от нея. С подобен извод още от 2018 година серия разследвания, четем в разследващия сайт Биво. Част от авторите е главният редактор Атанас Чобанов, с който имаме връзка сега, Париж, Франция, където той се намира. Здравейте, господин Чобанов!
Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
Сега, ако Валентин Златев, покровителя бизнесмен на арестувания заместник министър Красимир Живков, си има предвид в думите на Борисов, че нищо не може да го спаси без значение с кой се познава и че той ще бъде уволнен в понеделник, е самата истина. Кой би искал да се намести на негово място в схемата с буклука?
Нямам идея какви процеси на преразпределение текат в момента, но господин Живков е стар познайник, така да се каже наш, още от 2018 година, когато го засякохме в едно разследване, известно като GP Gate. Това беше свързано с едни списъци с комисионни, в които присъстваше и той като зам на МОСВ. Т.е. ние направихме хипотезата, че е той, тъй като направихме връзката с Валентин Златев и с проекти, които се движат от господин Живков. И той излезе в отпуск по нареждане на премиера, заедно с още няколко души, които са бяха в списъците държавни чиновници. След това знаете, че това следване беше успешно смачкано и потулено и господин Живков се върна на работа. Явно е било ключова фигура в Министерство за разпределение на финансови потоци. Сега научих от тези арести, че той е бил свързан и с управлението на отпадъците. Този факт не го знаехме ние. Това мога да кажа за него. А колкото до нашите разследвания за този буклук гейт, който, нали, така ние го наричаме, те са от август миналата година. И става въпрос за друго.
Имаше ли шанс ние изобщо да не разберем за тази схема с буклука, ако една незаконна площадка не се беше подпалила под автомагистрала Струма, като повреди строежа с европейски пари още не платени и по този начин скандала стигна до Брюксел? Или пък ако гражданския комитет на жителите на Перник не беше потърсил медийна подкрепа, за да въстане срещу пушека от изгарения буклук в ТЕЦ-овете на Христо Ковачки. Можеше ли тази схема да си се върти необезпокоявано далеч от публичността със съответното отчисление на комисионните за висшите чиновници, Бог знае дали и за партийните каси, защото без това никоя схема не би могла да функционира.
Ами, дълго не би могла да остане скрита, тъй като, както казваше един бивш замминистър, въздухът се носи навсякъде. Включително и замърсения въздух от тецовете и мирише лошо, и се вижда, и остава следи по детските площадки във вид на токсичен прах. Така че дълго време това не можеше да остане скрито. Сега ние работихме още от началото на 2019 върху една схема за внос, заедно с румънски колеги, които бяха засекли фирми на мафията, най-общо казано, Дрангета и Камор, знаете, те са активни в утилизацията и най-вече пласирането на италианския буклук в чужбина. И с документи успяхме да докажем, че буклук, който е внасен в България, е внасен от фирми, които са свързани с тези престъпни организации в Италия. Това беше в края на август миналата година. Тогава ДАНС започна някакво разследване за нарушаване на застрашаване на екологичната сигурност на държавата, или нещо такова беше, гръмко име, което се протули. След това ни направи впечатление колко ревностно държавата пази списъка с фирмите, които внасят буклук. Оказва се, че има над 500 фирми, които внасят буклук от държави извън Европейския съюз. А смятайте колко са тези, които внасят от Европейския съюз, където това не се води даже с нос, това се води вътрешно общностна доставка, така да се каже. И този списък и до ден днешен, въпреки арестите, въпреки скандалите, въпреки всичките, въпреки огромния обществен интерес, този списък е най-голямата тайна държавата. Защо? Явно, защото там са набързани интереси, които могат да предизвикат голям трус, ако бъдат разкрити.
Само, че вместо списъка на фирмите, които могат да внасят буклук в България, бил той от трети страни или от Европейския съюз, казвате, е таен, но пък от вчера знаем списъка на едрия бизнес и вероятно неговото състояние. Прокуратурата ни подхвърли една намерена в дома на един от братята Бобокови снимка, на гърба на която така доста подробно са описани видните фигури на българския преход с внушителни милиони в долари и левове. Как ви се струва този штрих към сюжета?
Да, струва ми се, че това потвърляне на този списък с смяна на фокуса на първоначалния, който беше отпадъците, показва, че тази акция всъщност е на пунтамара и има съвсем други цели. Защото основният проблем с буклука в България е, че той се изгаря в инсталации на един бизнесмен, който е само консултант на топлофикации, говорим за господин Ковачки, и се изгаря при условия на горене, които не са оптимални за да не се замърсява околната среда. Отделно, че се гори буклуки в циментовите заводи, където температурите са по-високи, там е допустимо, но когато се гори в топлофикации, които са пешки от 70-те години не са модернизирани, се получава този черен дим, който скандализира обществото и нанася дълготрайни щети върху здравето на хората. И отклоняването от тази основна тема е за мен е съвсем очевидно, тъй като едно е да повишава някакви 40-50 тона незаконни сметища на тази сутрин намерили в Червен бряг, назвах. Друго е, когато говорим за 1,6 милиона тона буклук, за който има разрешение една от фирмите, свързани с Ковачки. Разбирате ли за какви мащаби говорим? Значи в Италия има едно гробище за буклук, най-голямото в Европа. Там има 7-8 милиона тона. Това е огромно количество, от космоса се вижда. И в България ние ще складираме една четвърт от него. Какво ще го правим след това? Ще го изкарят ли? Ще го разстрелят ли по разни сметища? Това, което е наистина скандално, че от видеоматериали, които ние публикувахме, се вижда как този буклук се смесва с въглища и се гори, но той не е РДФ. Т.е. това не са сортирани отпадъци, които са годни за горене, а са си битови отпадъци. Едни парцали се развяват, там вижда се, че съвсем не става дума за буклук, който е годен за горене. Но по тази тема се замлъкна. Имаше някакви акции в Бобов дол, обещаха да си подобрят инсталациите и се млъкна. Изгоря някакъв бушон там, директор, ако се навърши.
Но пък изникнаха братя Бобокови и загадъчните
Да.
снимки от техния
Точно така.
фотоархив. И тук сигурно нашия слушател се пита, по-глупави ли са в Китай, които забраниха вноса на италианския буклук и изобщо на такъв буклук, защото прецениха, че е опасно за тяхната екология, за живота и здравето на хората в Китай. По-глупави ли са румънците, чието власти решиха да не печелят на гърба на здравето на тяхната нация, и ние, които не създадохме никакви пречки за пренасочването на тази италианско-мафиотско-буклукчийска схема. Госпожо Манева, нали сте още на линия?
Не съм.
Да.
Искам нещо да кажа. Да,
разбира се. Разбира се, имате възможност да репликирате.
Аз съм съгласна с това, което беше казано, но не мисля, че забраната ще реши въпрос. Забраната за внос на обикновен отпадък, който е в зеления списък, единствено в България, означава безсилие на нашата власт да се справи с проблемите. Защото всичко, което казахте, разбира се, е истина. Темата в момента не е буклука, това е опаковката на темата, а ние трябва да продължим да питаме. Все пак, когато се разкри схемата за внос на италианския буклук, кои са тези, които внасяха, кои са фирмите, кои са техните собственици, какво съдържаше този отпадък, който го върнаха, то освен, че не е сортиран, възможно е, когато говорят сега за опасни отпадъци, той да е съдържал и опасни отпадъци. Освен това, до кога ще търпим фирмите на консултанта Ковачки да правят каквото искат, защото той е в цялата тази брънка и много виновен даже като консултант, но ние нищо не чуваме по този въпрос. Изобщо ние не чуваме кои са тези хора, които са организирани цялата тази схема. А документи, следи има, и тук са участници не само хората от Министерството на околната среда. Това са граничните власти, това са митническите власти. Всички те имат роля в този процес. Защото даже когато внасяте някакво количество разрешен отпадък, вие сам подписвате декларация какво количество внасяте, къде отива това количество, собственост на коя фирма е и какво е неговото предназначение. Тези документи би трябвало да съществуват. Не можете да минете граница без този документ. Следи има. Стига някой да иска да тръгне по следите, да намери виновниците и да ги оповести на хората. А ако ние само, като има проблем, казваме, край ние нещо забраняваме, първо се знае, че нито една забрана не действа ефективно, винаги се намира начин за нейното заобикаляне. Второ, не това е начина. Трябва да направим така, че тези, които са виновни, да понесат вината. В момента това не се е случило. И второ, да накарам хората, да накараме хората да са бдителни, да дават сигнал за всяко нарушение, което забелязват, както сега е станало в Червен бряг, а това сигурно има и на други места. И да се създаде една нетърпимост, но знайки, че когато подаваш сигнал, на него ще има адекватна проверка, отговор и поемане на отговорност.
А не подкупен чиновник с афинитет към мащабното строителство на часовникови кули и параклиси в двора на вилата си. В
Павец не случайно казах, че за този човек, а той не е единствен, има много сигнали. Има в Бургавската прокуратура, има на други места за много други случаи, за които сега не става дума. Прокуратурата тогава се е направила, че не разбира за какво става дума. За неща, които са очевадни, не очевидни, а очевадни. И човека е продължавал да прави каквото, да изпълнява разпорежданията всъщност. Ей, докато се случва това нещо, истинските действия се заменят с едни доста
скандали,
такива показни изпълнения в много противоречиви съобщения, които човек елементарно да знае за какво става дума, като ги съпостави, вижда, че нещо не е в ред.
Еднодневни сюжети е на фона на нашето желание за справедливост. Благодаря ви, госпожо Манева. Финална минута и за Танас Чобанов. Свидетели ли сме на едно преразпределение на икономическата мощ и икономическите схеми на ръба на закона, според вас, с оглед на големите европейски пари, които ще потекат под формата на плана за възстановяване на икономиките след COVID-19?
Рано е още за тези европейски пари, но сме свидетели на преразпределение, което се извършва с активната намеса на прокуратурата, която отстрелва бизнесмени с големи активи. Това се наблюдава, като се започне не с Бошков, сега и Бобокови. Никакъв случай не казвам, че нали, става въпрос за невинни агнеци целите в бяло, но не се работи системно, а явно се набелязват черви според интересите на тези, които контролират държавното обвинение и репресивната мощ на властта.
И с оглед на предстоящите избори, до които очевидно ще живеем по китайската формула в интересни времена.
Да, там ги разстрелват просто за корупция, не знаете, набелязват някой партиен вожд и го екзекутират публично. Тук екзекуцията става чрез прокуратурата и повдигане на обвинения, защото, както каза нашата радост прокурор Иван Гешев, България е една от най-хуманните държави, няма смъртно наказание. Той би искал, може би, да има, но няма.
И много други сигурно искат да има смъртно наказание, но от друга гледна точка ще живеем интересно в месеците, които ни делят до датата на следващите парламентарни избори. Май не се очертава да са предсрочни, но много политика и бизнес ще се омешат в схемите, по които всеки ще се надява да получи гласове в урните. Благодаря на Танас Чобанов и на Евдокия Манева. Последните ми събеседници по горещата прокурорско криминално бизнес тема за схемите за печалби от буклука. Това е финалът на неделя 150.